radijos stotis FM99.
Dienos temos svečias Alytaus teritorinės darbo biržos direktorius Regimantas Mačiulis. Mes pratęsime mūsų pokalbį ir štai girdėjome mūsų klausytojų nuomonę, ponas Regimantai, kokia jūsų reakcija?
Na, iš tikrųjų, čia buvo pasakyta tokia mintis, kad aiškiai, gal galima būti, kolei nėra darbo į savanoriaut. Tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes labai skatinam, ypač jaunus žmonės, tie, kurie dar neturi darbo įgūdžių, iš tikrųjų pabandyti tam tikrą laiką dirbti savanoriu. Ir praeitais metais nemažai 260 mūsų klientų dirbo savanoriais. Ir dažnai savanorystė pasibaigia labai gerų rezultatų.
Tai darbo vietos atsiradimu.
Įsitvirtina arba toj darbo vieto, arba paprasčiausia, reiškiasi, per tą darbinę veiklą tada turi kontaktų galbūt su kitais darbdaviais ir tokiu būdu susiranda savo darbo vietas. Noriu pasakyti, kad galbūt šią priemonę galėtų plačiau pasinaudoti tiek ieškantys darbo žmonės, tiek darbdaviai, kurie sudarytų tokias sąlygas. Ir čia galėtų ne tik tai, reiškiasi, pramonės sektorius, bet gali ir ar aplamai, reiškiasi, su gamyba susiję darbai, bet taip pat gali būti ir valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir panašiai. Mūsų įstaigoje taip pat praeitais metais trys savanorės dirbosi ir jos sėkmingai integravosi į darbo rinką.
Taip, kad jos surado darbą?
Taip, jos susirado, jos ne pas mus įsidarbino, bet jos susirado darbą ir įsidarbino kitur. Taip, kad tie įgyti įgūdžiai, ypač jauniems žmonėm, kurie pradeda darbinę veiklą, jie iš tikrųjų duoda savo rezultatus ir pagerina integravimus į darbo rinką galimybės.
Na štai dar viena istorija, kurią mūsų kolegė dabar papasakos, Aušra. Pastaruoju metu sienų nebeliko, mes lengvai migruojame, meilės istorijų galima surasti bet kurioje šalyje. Aušite, papasakoti savo istoriją.
Istorija yra mano giminaitės, mano pusseserės ir nors atrodo sienų nebeliko, gali dirbti kur tik nori, bet dirbti kur tik nori gali tikriausiai lengviausia nekvalifikuota darba. Mano pusseserė yra vaistininkė, na, o jos draugas yra italas žurnalistas. Ir ji turi išsilavinimą, ji bandė nuvykusi į Italiją ieškoti pagal specialybę darbo, tačiau, na, ne visi pripažįsta dokumentus, su ministerija suderinti, na, kad duotų įvairius patvirtinimus yra gana keblu, ji grįžo ir dirba čia vaistininkė. Jos vaikinas dėl kalbos barjero, na, Lietuvoje dirbti irgi žurnalistų negali,
jis kaip ir bandė. Italas, ar ne?
Taip, jis bandė ieškoti ir Lenkijoje darbo, na, bando kažkaip priartėti prie Lietuvos, bet vėlgi tai yra labai keblu ir atrodo, na, nors galimybės yra, na, bet ne visuomet taip paprasta, kaip norėtųsi.
Na štai, čia irgi tokia gyvenimiška istorija. Ar į darbo biržą, pavyzdžiui, Alytaus teritorinė darbo biržą kreipiasi panašiose situacijose atsidūrę jauni žmonės? O galbūt užsieniečiai kreipiasi jau?
Taip, kreipiasi ir užsieniečiai, iš tikrųjų. Kreipėsi užsieniečiai iš įvairių šalių, netgi praeitais metais Irano, reiškiasi, pilietis kreipėsi, bet iš tikrųjų, nu, matyt, kad norint integruotis į kitos šalies darbo rinką, be abejo, labai svarbu turėti tais profesinės kompetencijas, bet svarbu mokėti ir kalbą. Ir dažnai mūsų šalies piliečiai išvykę į kitas šalis ir patenka į keblias situacijas dėl to, kad jie nemoka kalbos. O nemokant kalbos, be abejo, belieka dirbti tai tą juodą, nekvalifikuotą darbą. Taip kad tos papildomos kompetencijos taip pat labai svarbios ir reikia jas tobulinti ypač jauniems žmonėms.
Ponas Regimantai, norėčiau pakalbėti apie šių metų galimybės. Iš vienos pusės tai žmonių ieškančių darbo lūkesčiai, darbdavių lūkesčiai, nes nemažai darbdavių, su kuriais teko bendrauti, sako, jog iš tikrųjų kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas Alytuje jaučiamas ir kai kurios investicijos neteina į mūsų miestą vien tik todėl, jog, nu, dėl kad ekonominės sąlygos galbūt prastos ar vieta netinkama, o todėl, jog nėra reikiamo kiekio, reikiamos kvalifikacijos, kompetencijos žmonių. Iš kitos pusės darbo birža kalba, ir jūs šiandien patvirtinote, jog ir šiais metais bus nemažai galimybių įgyti tam tikras paklausias profesijas ir tam tikras kompetencijas. Štai apie tai norėčiau paprašyti jūsų papasakoti.
Taip, iš tikrųjų galimybės įgyti paklausias darbo rinkoje profesijas didės, pasinaudojant ES paramą, mes įgyvendinsim visą eilę projektų, bet aš norėčiau pasakyti, kad darbo rinkos profesinis mokymas, kurį mes organizuojam, jisai dažnai neatstoja to bazinio profesinio pasirengimo, kuris yra įgyjamas ar tai profesiniai mokykloje, ar kolegijoje, ar universitete. Ir ne visais atvejais galima per darbo rinkos mokymą įspręsti problemas. Taip, kad be abejo, aš manau, kad jauni žmonės turėtų siekti pasirengimo prieš patenkant į darbo rinką. Aiškiai, kad jie mokyklose įgytų paklausias darbo rinkoje profesijas. Ir pavyzdžiui, iš tikrųjų šiandien trūksta, pavyzdžiui, inžineriniai pramoniai trūksta specialistų. Ir tuos specialistus per darbo rinkos mokymą yra sudėtinga
paruošti.
Tuo labiau, kad tai yra galim sakyti, trumpalaikis mokymas ir sudėtinga įgytais kompetencijas.
Tokiu atveju darbdaviai kviečiasi, žmonės nemažai yra tokių, kurie iš Kauno Vilniaus važiuoja į Alytų dirbti.
Bet aš noriu dar pasakyti, kad iš tikrųjų kelt savo profesinę kompetenciją, įgyt paklausęs darbo rinkoje profesijas, Alytui yra gana geros sąlygos, nes iš tikrųjų mes turim nemažai profesinių rengimų įstaigų. Norėčiau pažymėti, kad turim puikų profesinių rengimo centrą kur
taip.
Iš tikrųjų galima įgyti paklausias darbo rinkoje profesijas. Tai šiandien mes iš tikrųjų turim daug nekvalifikuotų žmonių, tų, kurie ieško darbo. Šiandien dienai turim pakankamai finansinių resursų spręsti tai problemai ir tiesiog ir dabar naudodamasis proga noriu paraginti tuos žmonės, kurie nori mokytis įgyti paklausias, aš norėčiau pabrėžti visgi
paklausias
darbo rinkoje profesijas. Tos paklausios darbo rinkoje profesijos jos reiškia, yra viešai paskelbtos, su jom galima susipažinti.
Tai kas, pardavėjai, siuvėjai, sunkvežimių vairuotojai, ko gero?
Na, tos, kurius paminėjot, bet mes kasmet parengiam darbo rinkos barometrus. Ir tie barometrai yra rengiami atsižvelgiant į darbdavių apklausas. Ir tas barometras parodo, kokios profesijos turi didžiausią perspektyvą, kurias įgyjus galima greičiausiai įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip, kad čia iš tikrųjų galimybės yra neblogos, bet iš kitos pusės iš tikrųjų mus reiškiasi truputį ir stebina, kad nemaža dalis tų nekvalifikuotų žmonių jie nesiekia reiškia, įgytas paklausias profesijas, jie yra pasyvūs, prisitaikę prie socialinės paramos sistemos dėl įvairių kitų priežasčių, galbūt ir dėl nelegalaus darbo.
Argumentai, kiek, jeigu statistiškai, aš suprantu, kad tikslių skaičių nėra, nes ir socialinės paramos sistemos keičiasi, dabar jau ir savivaldybės administruoja tas lėšas. Jūsų nuomonė, ar štai tie pokyčiai lemia, jog ir žmonių, kurie neturi tos vidinės, kaip jūs sakote, motivacijos ir jiems to nereikia, mes galim paimanuoti, kad aš neturiu darbo, o valdžia man turi duoti darbo, bet aš nedėsiu jokių pastangų, ar jų yra maždaug apie 30% mūsų regione?
Na, sunku tiksliai pamatuoti, bet maždaug galėtų toks būti procentas.
Apie trečdalis.
Noriu pasakyti, kad praeitais metais mes labai sustiprinom bendradarbiavimą su savivaldybėmis, kurios taip pat yra suinteresuotos, kad socialinės išmokas gautų tik tai tie žmonės, kurie turi gauti, kuriems iš tikrųjų reikalinga socialinė parama, bet ne tie, kurie, na, kaip sakyt, gyvena gerai ir iš tikrųjų tai parama naudojasi. Tai čia labai svarbu, kad būtų tas tarp institucinis bendradarbiavimas, tarp ir darbo biržos, ir tas savivaldybių, taip pat aš noriu pasakyti ir tarp darbdavių, kad jie taip pat reiškiasi sąžiningai atžymėtų rekomendacijas, kurias mes išduodam bedarbiam įsidarbinti, nes dažnai reiškiasi...
Bedarbis paprašo, pažymėkite, kad...
Būna taip. Tam tikrų prašymų, kad reiškiasi jo netenkina tas darbas ir jisai nenorėtų juo dirbti ir panašiai, bet iš esmės tai socialinę paramą turėtų gauti tie žmonės, kurie negali šiandien įsidarbinti. Tai tas bendradarbiavimas labai svarbus ir praeitais metais iš tikrųjų gana ženklus pokyčiai įvyko ir visose savivaldybėse socialinės paramos gavėjų skaičius ženkliai sumažėjo. Ir šiais metais mes taip pat stengsimės aktyvinti tuos pasyvius bedarbius, ypač tuos, kurie jau ilgą laiką registruoti darbo biržoje, o tokių iš tikrųjų yra nemažai. Beveik pusė yra tokių žmonių, kuriem daugiau kaip 12 mėnesių nesiseka susiras nuolatinio darbo.
Na, dabar paklausykime dar mūsų klausytojų, kągi jie galvoja apie šią problemą.
Turi būti pirmiausia, tai valdžios žmonių požiūris kitas, radikaliai keistis turi.
Nu, nežinau, tiesiog turi vadovybė turbūt spręsti kokius nors reikalus, aišku.
Kad tas nedarbas būtų mažesnis, reikia ką nors įsteigti, kokias įmonės, ar atnaujyti, ar ką nors daryti.
Man tai sunkiu pasakyti, kadangi jau tokio amžiaus, jau aš seniai pensininkas.
Darbdaviai turėtų labiau stengtis, man atrodo, išlaikyti darbuotojus, tuo pačiu ir atlyginimą pakelt, kad nebūtų tos didelės kaitos darbuotojų.
Nepriima, visur reikia patirties, bet kaip gaut patirties, kai nepriima, nežinau.
Na štai, tiesiant mūsų pokalbį, girdėjome keletą nuomonių. Iš vienos pusės valdžia kažką turėtų daryti, iš kitos pusės darbdaviai turėtų galvoti apie atlyginimų kėlimą. Na, bet, ponas Reigimantai, vis dėlto tam tikrą prasme problema yra permetama. Kažkas, ar ne? Kita pusė.
Na, yra, buvo paminėta ir svarbios priežastys, buvo, pavyzdžiui, paminėta, kad neturi darbo patirties ir tai iš tikrųjų yra didžiulė problema, neturint darbo patirties, ypač jauniems žmonėms sudėtinga integruotis į darbo rinką. Tai iš tikrųjų yra tam tikros priemonės, kurių pagalba mes galim, reiškiasi, padėti įgyti tuos pirmus įgūdžius darbo vietoje. Tai ne tik jaunimui, bet ir vyresnio amžiaus žmonėm, tiem mūsų klientam, kurie turi papildomas užimtumo garantijas, kurios yra numatytos užimtumo rėmimo įstatyme. Tai šitos priemonės, jos kasmet plečiasi ir noriu pasakyti, kad praeitais metais mes ne vienais metais tiek daug tokių priemonių neorganizavom, apie 1500 žmonių dalyvavo užimtumo rėmimo priemonėse.
Tai yra subsidijavimas ėjo per jūs.
Subsidijavimas, taip, tų ieškančių darbo žmonių, bedarbių, kurie negali įsidarbinti dėl, nu, dėl to, kad jų kvalifikacija nepakankama, kad jie turi ilgą darbo pertrauką, dėl to, kad jisai jaunas dar neturi įgūdžių arba jau praradęs tuos darbo įgūdžius, taip, kad tų priemonių turim ir šių priemonių pagalba, reiškia, seplamai mes praeitais metais vat, įgyvendindami štais aktyvės darbo rinkos priemonės padėjom beveik 5000 žmonių. Aišku, didelė dalis priemonių tai buvo viešieji darbai, laikini darbai, kurie darbo rinkos atžvilgių gal ir nėra pati efektyviausia priemonė, nes jinai organizuojama laikinai tam tikram laikui ir po jo sudėtingai įsitvirtinti paskui tose darbo vietose, bet kitos priemonės, tokios kaip įdarbinimas subsidijuojant ar darbo įgūdžių įgijimo priemonė, yra gana efektyvos ir po jų sėkmingai bedarbiai lieka savo darbo vietose. Tai, kaip minėjau, iš tikrųjų didelis skaičius mūsų klientų pasinaudojo šią paramą ir ši parama, kaip sakyti, yra naudinga labai klientam, bet tie, kurie ieško darbo, bet taip pat ir darbdavę.
Taip.
Nes iš viso parama sudarė apie 12 milijonų litų. Didžioji dauguma buvo Europos Sąjungos socialinio fondo lėšos, tai iš tikrųjų...
Tai yra per metus 12 milijonų, po milijoną į mėnesį.
12 praktiškai. Milijonų, tai iš tikrųjų yra dideli pinigai. Ir šiais metais parama dar auks.
Bus didesnė.
Taip.
Vadinasi, darbdaviai taip pat turėtų atkreipti dėmesį, nors metai prasideda, bet tie, kurie planuoja ir mato tam tikras perspektyvas, kaip ir darbo ieškantys žmonės, kreiptis į darbo biržą, teritorinę darbo biržą, tų galimybių bus. Ar tos programos, pavyzdžiui, skirtos 2015 metams, jos jau prasidėjusios, ar dar reikia tam tikro įsivažiavimo?
Ne, taip, jos prasidėja, jos yra prasidėję ir mes... Tikimės, kad darbdaviai aktyviau įsijungs į šitų priemonių gyvendinimą. Aišku, metų pradžioje visą laiką būna tam tikras sąstingis, paskui tempai padidėja. Taip, kad visi projektai vyksta. Šiais metais mes įgyvendinsim 6 projektus. Ir iš tikrųjų tiek darbdaviai, tiek ieškantys darbo galės pasinaudoti paramą. Bet iš kitos pusės aš noriu pasakyti, kad aišku, mes siekiam, kad ta parama būtų efektyvi, kad nebūtų tik parama dėl paramos. Todėl irgi skirstydami šitą paramą atsižvelgiam į tai, ar kokios sąlygos yra sudaromos subsidijuojami mūsų žmonėm, ar jie ten turės galimybės įsitvirtinti nuolatinai pasibaigus subsidijavimui. Nes tenka pripažinti, kad dar yra kartais tokių atvejų, kai pasibaigus subsidijavimui
darbuotojai,
arba patys darbuotojai, irgi tai yra labai blogai, kai patys mūsų tie klientai meta darbą ir išeina. Bet būna, kad kartais ir papiknaudžiauja
ir darbdaviai.
Taip.
Vadinasi, šiais metais tendencijos vis dėlto gerėjančios, pinigų skaičius subsidijoms bus didesnis, jeigu praėjusiais metais buvo 12 milijonų, ar galite pasakyti, kiek maždaug prognozuojama šiais metais įvairioms programoms bus skirta?
Mes prognozuojam, kad kažkur tai apie 13,5 milijonų bus panaudota.
Šiais metais. Tai yra pusantro milijono daugiau.
Taip.
Čia mes litais kalbame, dabar jau reikia viską skaičiuoti eurais.
Taip.
Tai štai, norėjau ir mūsų pokalbio pabaigoje paklausti. Ponas Regimantai, euro įvedimas, jis kažkiek jūsų nuomonė, bent psichologiškai keičia tą situaciją, nes dabar jau viskas akivaizdu, ar ne? Ten konvertuot dar reikėjo tą atlyginimą, minimalų atlyginimą versti eurais, dabar tu gali bet kurio paklausti dirbančiom Vokietijoje, Austrijoje, Anglijoje ir visą tai palyginti. Ypatingai ten eurozonoje su tais minimaliais atlyginimais, kurie gaunami mūsų šalyje.
Nu, mes pakol kas tokių kažkokių tai ženklių pokyčių dėl to nepastebim, bet aš asmeniškai tikiuosi, kad tai turėtų būti iš tikrųjų teigiami pokyčiai dėl euro įvedimo. Ir tikiuosi, kad mūsų dirbančių atlyginimas palaipsniui turės artėt prie kitų Europos Sąjungos šalių atlyginimų, tai iš tikrųjų yra neišvengiama, nes kaip čia jau buvo laido ir paminėta, šiandien Europoje darbo rinka yra be sienų, darbo jėga laisvai migruoja ir iš tikrųjų ten, kur pradės trūktos darbo jėgos, nebus kitos išeities, kaip reiškiasi, arba bankrutuo dėl to, kad trūksta darbuotojų, arba ieškot galimybių, kaip kelt darbuotojom atlyginimus.
Arba bandyti kviesti.
Plius, reiškia, euras atveria iš tikrųjų naujas galimybės ir verslui. Reikia tikėtis, kad viskas bus gerai ir nedarbas mažės. Beje, mes esam parengę jau preliminarią darbo rinkos prognozę šiem metam, artimiausiu metu jinai bus paskelbta. Tai baigdamas norėčiau pasakyti tiek, kad mūsų darbdavių prognozės yra daugiau optimistinės nei pesimistinės. Kažkokių tai labai didelių pokyčių, reiškia, į teigiamą pusę mes nematom, bet prognozuojam, kad nedarbas dar po truputį mažės, o ieškančių darbo žmonių, ypač jaunimo, kvalifikuoto jaunimo įsidarbinimo galimybės didės.
Kągi, sausio 1 dieną 13,7, tai yra Alytaus apskrityje, ar ne, jūsų teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje. Jeigu kalbėti apie skaičius, metų pabaigoje jūs tikitės, jog, na, žemiau 13% bedarbystės bendras procentas?
Taip, tikimės, mes prognozuojam, kad aplamai turėtų apie dar 2000 bedarbių
sumažėti.
Sumažėti, ir tai būtų apie 2% punktais mažiau negu šiais metais.
Vadinasi, tai turėtų būti kažkur apie 11,7 Lietuvos bedarbystės lygis yra žemiau 10%.
Aš noriu pasakyti, kad reiškiasi vieną Alytaus ir mieste, šiandien mes turim apie 8000 bedarbių, bet neseniai buvo tokie laikai, prisiminkim 2008 metus, kai mes turėjom šitose dviejose savivaldybėse tik tai 2300 bedarbių. Tai iš tikrųjų bedarbystės mastas yra didžiulis, palygint su tuo, kas buvo Alytui, bet mes šitam pokalbį apie tai kalbėjom, kad yra tam tikrų ženklų, kad situacija darbo rinkoje gerėja.
Bet iš kitos pusės, žinoma, tai jau kito pokalbio tema. Gyventojų skaičius mažėja, demografinė problema gilėja. Žmonių, kurie sulaukia 50 ir 55 metų amžiaus ir ieškančių darbo, taip pat skaičius didėja. Ir ko gero į tai turėtų atsižvelgti tiek vietos savivalda, tiek darbdaviai ir be jokios abejonės teritorinė darbo birža. Šiandien noriu padėkoti teritorinės darbo biržos direktoriui Regimantui Mačiuliui. Kaip matome, pokalbio pabaigoje jis vis dėlto optimistas. 2% sako per metus bedarbystė sumažės, bet turi būti abipusis eismas. Darbo ieškantis žmonės, ypatingai jauni žmonės, o tas skaičius iš ties 45,5% neturintis jokio profesinio pasirengimo, na, būtų naivų tikėtis, jog be jokio profesinio pasirengimo, be jokios motivacijos kažkas atneštų ant padėkliukų ir pasiūlys gerai apmokamą darbo vietą. Kągi, noriu padėkoti Jums, ačiū už išsamų pokalbį ir jo pabaigoje paklausykime vis dėlto dar keletos mūsų klausytojų.
Norisi, kad jauni žmonės dirbtų, užsidirbtų, turėtų didelės galimybės tiek mokytis, tiek keliauti. Labai daug jaunimo išvyksta, tiek dirbti, tiek studijuoti užsienį. Tai aš manau, kad Lietuvoje neranda to, ko tikisi. Manau, kad pats jaunimas turėtų rodyti iniciatyvą ir norą dirbti Lietuvoje ir studijuoti Lietuvoje. Tiek ir darbdaviai turėtų atsižvelgti į tai, kad pas juos dirbtų jauni žmonės, perspektyvus, kurie turi daug idėjų. Tai manau, tai būtų abipusis. Tiek darbdavių, tiek ir pačio jaunimo bendradarbiavimas, aišku, ir visų kitų institucijų.
Dienos tema.